Vi kan reise oss og høre dagens evangelium. Og det står i Johannes kapittel 12. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariseerne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Men Jesus ropte ut, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Og den som ser meg, ser han som har sendt meg. Som lys har jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.» Amen. Jeg har hørt det har sagt at det finnes to slags lærere. Den ene type lærer sitter med rødblyanten, og når han får inn en oppgave eller en prøve, så sitter han og leter etter alle feil han kan finne. Og når han finner dem, så streker han under og klusser og skriver feil i margen med den røde blyanten sin. Og læreren ser hvor langt ned han egentlig kan sette denne eleven. Og så finnes den andre læreren som egentlig har bare en blå blyant. Og han sitter der, og når han leser gjennom oppgaven eller prøver, så skriver han i margen «Bra!» utropstegn hver gang han finner noe som er fint. Og det eneste han egentlig er opptatt av er hvor høyt opp han kan løfte denne eleven. Nå kan nok hende at dette en myte, at lærere enten det ene eller det andre. Men kanskje er det sånn litt at sånn mennesker stort sett, vi, at noen ganger så vi sånn at vi har på en måte rødblyant med oss. Vi ute etter feil hos folk. Ofte hvis vi kanskje føler oss litt dårlig selv, så det tross alt en trøst å kunne se alle andres feil og mangler. Så føler vi oss kanskje litt bedre selv tross alt. Men det ganske vanskelig noen ganger å møte folk som opptatt av andres feil og mangler, mine feil og mangler. For det lett å føle seg liten, det lett å føle seg fordømt, ikke bra nok. Men andre mennesker, det jo sånn at når vi møter dem, så føler vi oss straks liksom, litt rettere i ryggen, og vi føler at dette fint. Vi føler oss løftet opp, at de opptatt av de gode sidene våre, at de kanskje gir noen komplimenter, forteller noe om hvor bra vi er. Og når vi møter sånne mennesker, så er det bra. Og jeg kan kanskje tenke på noen erfaringer vi har. Kanskje når vi skal møte folk som har en eller annen posisjon, vi skal på et kontor, et offentlig kontor, og få et eller annet godkjent eller ikke godkjent, og hvordan møter vi den personen som liksom sitter bak skranka der? Eller en prest for den saks skyld? Eller en fotballtrener da? Nå i de siste dagene så har vi jo i Norge vært utrolig opptatt av Ole Gunnar Solskjær, som har blitt trener på Manchester United. Og før han så var det jo José Mourinho, som er en av de beste trenerne i verden, vunnet utrolig mye. Men det gikk virkelig trått i Manchester. Og når man hørte for eksempel på pressekonferanser og sånn, etter at det hadde gått riktig dårlig, så var Mourinho ganske raskt ute med å fortelle hvor dårlige disse spillerne hans var. At han egentlig trengte noen bedre spillere. At det ikke gjorde som han sa, at de var egentlig så elendige. Og for hver gang han sa det, så ble de egentlig dårligere og dårligere. Så til slutt så fikk han noe sparken. Og så kom selvfølgelig vår alles helt Ole Gunnar Solskjær og overtok. Og nå har de vunnet 5 kamper på rad. Og vi får håpe det ikke bare er tilfeldig. Men i alle fall, vi liker å tenke at det det fordi at han kom og sa at dere kjempegode. Dere noen av verdens beste spillere. Dere må bare slippe dere løs. Dere må våge og tørre å stå på og gå i angrep. Ikke være redd. Og det i hvert fall en slags menneskelig dynamikk i det, at når vi møter folk som tror på oss, så det mye lettere for oss å utfolde oss. Og møter vi folk som vi tenker hele tiden ute etter oss, så binder vi oss. Nå kan vi lure på, hva har dette med Gud å gjøre? For vi jo tross alt i kirken nå, og skal snakke om Gud. Men jeg tror det samme dynamikken, eller det samme forholdet, har vi til Gud mange ganger. Altså, hvis du ser på Gud som han læreren med rødblyanten, som hele tiden ute etter feilene dine, som hele tiden peker på det du dårlig til, da Gud egentlig en ganske stor byrde å ha i livet sitt. Da han en som først og fremst en dommer. som er ute etter deg. Og hvis du har et sånt forhold til Gud, så kan jeg skjønne at du egentlig vil ha minst mulig med han å gjøre. For hvem er det som ønsker å ha et forhold til en som hele tiden er ute etter deg? Men på den andre side, kanskje Gud nettopp ikke er sånn. Og Jesus kommer her og sier at jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Som lys har jeg kommet til verden, for at ingen skal trenge å gå i mørket. Og hvis du har en Gud som er et lys for deg, og som ikke har kommet for å dømme deg, men som frelser deg og løfter deg opp, da er det å ha et forhold til Gud noe av det sterkeste og flotteste et menneske har i livet sitt. I forrige fjor, så feiret vi at det var 500 år siden reformasjonen i Europa. Og reformasjonen var jo en veldig omveltning. Det var også Martin Luther som var mannen bak det. Og han hadde et forhold til Gud, der Gud var blitt en byrde i livet til de grader. Han så på Gud som en som hele tiden sto med pekfingeren og sa at du er ikke bra nok. Du får det aldri bra nok til. Og han ble mer og mer nedbøyd og mer fortvilet fordi han aldri ble bra nok for Gud. Og han var tross alt doktor i teologi, han var munk, han hadde gitt hele livet sitt liksom for å tjene Gud, men han ble aldri bra nok. Og han skriver et sted at det gikk så langt at han hatet Gud. Altså han trodde at Gud var der, men han hatet Gud som hele tiden skulle dytte han ned og fordømme han. Helt til han en dag leste i Romerbrevet, kapittel 1. Og der står det om at i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Og plutselig så gikk det opp et lys i hodet til Luther, og det var at når det står om Guds rettferdighet, så er det ikke den rettferdigheten Gud krever av oss. At vi skal være tvers gjennom rettferdige hele tiden, hvilket vi aldri lever opp til. Men det var den gaven Gud ga oss. Guds rettferdighet er noe vi får. I all vår litenhet og all vår vankelmodighet, i all vår feil, alt vi ikke får til, så er Gud den store giveren som sier at «Ok, jeg vet du får det ikke til, men min rettferdighet, den skal du få». Det er det som kalles evangelium. Og når de første kristne kalte dets budskapet sitt for evangelium, så betyr det egentlig rett oversatt gode nyheter. De kom med gode nyheter, og de visste at det budskapet de hadde, det reiste folk opp, det frigjorde folk. Og det har de gjort siden, opp gjennom historien. Jeg vet ikke om noen av dere vet hvem dette er. Kim Puk Pan Thi. Jeg er ikke sikker at liksom, navnet en gang ringer noen bjeller. Men hun har en ganske spesiell historie, som jeg tenkte, jeg leste akkurat den her om dagen, tenkte at den er sterk. For dere har alle sett henne før, og dere har sett et bilde av henne da hun var 9 år gammel. Og hun løper naken bort fra napalmbombene som faller over landsbyen hennes i Vietnam i 1972. Et av verdens mest ikoniske bilder. Og det er da Kim som løper i midten der. I 2017 så ga hun ut boken som het Fire Road. Ildveien, napalmjentas reise gjennom krigens redsler til tro, tilgivelse og fred. Og historien hennes var sånn at hun ble jo hardt skadet i denne bombingen som hun løper fra, brannsår nedover kroppen, og hun hadde utrolig mye plager. Og hun forteller at hun fortsatt må ha behandling for de sårene som hun fikk den gangen. Men det verste, sier hun, var ikke det som skjedde med kroppen hennes, men det var det som skjedde med sinnet hennes, med hjertet hennes. For hun ble så fylt av bitterhet og hat og sinne over det som var skjedd med henne. Hun sier at hun ble ensom fordi at ingen orket å være sammen med henne. Hun var nærmest giftig. Hun var et fjell av sinne, sier hun, som påvirket alle. Og så skjedde det noe 10 år etter at dette bildet ble tatt i 1982. i Saigon. I Vietnam var hun på biblioteket, og hun så gjennom bøkene, og hun så en hylle der det sto noen religiøse skrifter, og hun plukket ut det Nye Testamentet, og hun satt seg ned og begynte å lese. Og det hun leste var følgende. Hun leste om en frelser som selv hadde sår, en som ble torturert og led og døde for hennes skyld. Og at han sa at han var veien og sannheten og livet som hun kunne følge. Og hun sier at det begynte å sette i gang en prosess hos henne. En Gud som selv hadde sår. En som visste hva smerte var. Og kanskje kunne han hjelpe meg i min smerte, tenkte hun. Og julaften det året, i 1982, så gikk hun inn i en liten kirke i Saigon. Og der hørte hun presten fortelle at julen handler ikke om alle gavene vi kan gi, men det handler om den store gaven som Gud ga til oss. Det handler ikke om hva vi får til, men om alt det Gud gir. Og jeg sier at da begynte det å skje en helbredelse inni henne. Og når hun våkna opp neste morgen, så sier hun, når jeg våkna opp julemorgenen, opplevde jeg en form for helbredelse som bare kommer fra Gud. Jeg hadde endelig fred. Og hun fikk fred med seg selv. Hun klarte å bli fri fra all dette fjellet av sinne og bitterhet som hun bar med seg. Og hun sier at ingenting er mektigere enn kraften fra vår frelser. Nå bor hun i Kanada, og hun har brukt denne kraften til det gode ved å drive en stiftelse som nettopp hjelper barn som er ofre for krig. Vår historie er ikke så dramatisk, og det skal vi være glad for. Men min erfaring er at alle mennesker, alle vi som er her inne, vi bærer noen byrder. Vi har noen sår, og mange av dem er ikke synlige for noen andre. De kan ikke ses. Men jeg vet at når Jesus kom som et lys for verden, så var det for oss han kom. Og jeg synes det er ganske fint når de gamle malerne malte Jesu fødsel, så ser dere at lyset det kommer ikke ovenfra eller utenfra, men lyset stråler fram fra barnet selv, og det opplyser alle som står rundt krybben. Jesus, Guds lys, verdens frelser, som kom til alle. Han kom ikke for å dømme, han kom ikke for å dytte deg ned, men han kom for å reise deg opp, han kom for å frelse. Han kom for å helbrede dine sår, sette deg fri. Og for å være ditt lys på den veien du går. Selv om kanskje verden kan oppleves bekmørk noen ganger i livet ditt også, så har du det lyset som sier at jeg er hos deg. Jeg kom akkurat for din skyld.